ញ្ញាទី9ទម្រង់ដឹកនាំរដ្ឋដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើប្រជាជនគ្មានចំណេះដឹងវាងាយនឹងបរាជ័យណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសនៅលោកខាងលិចភាគច្រើនគឺដឹកនាំតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺជាគំនិតថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិតោះយើងនាំគ្នាទៅមើលប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងអតីតកាលពីមុនមកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សវណ្ណៈអភិជនមួយក្រាបតូចដូចមាននៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនិងរបបរាជានិយមមនុស្សទាំងនោះកើតមកយកអំណាចមកជាមួយដូចជាពួកអភិជននិងពួករាជវង្សស្នងអំណាចពីតកូលរីឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មានអំណាចពីសំណាក់ស្ថាប័នសាសនាដូចជានៅក្នុងរបបទេវាធិបតេយ្យជាដើមតែប៉ុន្តែរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេរហូតដល់សតវត្សទី20ឯណេះនៅអាទីកាដែលជាតំបន់របស់ជនជាតិក្រិចបុរាណហើយក៏ជាដើមកំណើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះមានប្រជាជនតែ 43,000 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន 315,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតស្ត្រីទេសកលនិងប្រជាជនវណ្ណៈទាបផ្សេងទៀតគឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានប្រយោជន៍ទោះបីជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនភាគច្រើនត្រូវគេបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានជួយក្រុមជ្រែងឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនពីព្រោះវាបានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដែលចាំបាច់ដល់ការងារស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបែបទ្រឹស្ដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យមនុស្សងាយស្រួលបំផែកវណ្ណៈសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លាតវៃមានឱកាសអភិវឌ្ឍនិងចែករំលែកគំនិតថ្មីៗលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែវាក៏មានភាពផុយស្រួយផងដែរវាអាចងាយនឹងបែកបាក់ប្រេះស្រាំហើយរបបនេះត្រូវការការថែទាំការពារឲ្យបានល្អទោះបីជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្ថិរភាពក៏ដោយក៏អាចមានហានិភ័យនៃការបដូររំលំពីជនបដិការណាមួយក៏បានដែរប្រសិនបើប្រទេសនោះមានការគំរាមកំហែងពីសង្គ្រាមឬវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាមួយនោះវាងាយនឹងមានមនុស្សឆ្លៀតឱកាសចូលមកផ្ដួលរំលំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនោះហើយឡើងកាន់អំណាចតាមរបៀបដាច់ការវិញហើយការអប់រំក៏ជាខែលការពារមួយគត់របស់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលមានបញ្ហានេះប្រជាជនអាចនឹងប្រឆាំងថ្នាក់ដឹកនាំពុករលួយបែបនេះបានតែក្នុងករណីណាដែលពួកគេមានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារពួកគេអាចយល់ពីស្ថានភាពបាន